እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሽት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ረቡዕ 25 መስከረም 2009 ዓ ም ወይ 5 ጥቅምቲ 2016 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዛዕባ ዘሎ ዘይምርጋእ ከምኡ ውን ትማሊ ብዛዕባ ዝተካየደ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ኣከታቲልና ክነቅርበልኩም ኢና። ክልተ ፀብፃባት ማለት እዩ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተዳልዩሎ። ንሱ እውን ኣብዚ ናይ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ዘተኮረ እዩ። ርእቶታት ውን ሒዝና ኣለና። ተከታተሉና። ዜና ሒዝና ብዘሎ ተወለ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም ርእቶ
ከም ረምሲኹም ሓንቲ ኣሜሪካዊት ኣብቲ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ዝካየደሉ ከባቢ ጥቃርእቲ ከተማ ብሰንኪ ዘጋጥማ ሓደጋ ደርባ እምኒ ከም ዝሞተት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ኤምባሲ ዝዘርግሖ ዜና እቲ ኣሜሪካዊት ዝሞተት ዝተሳፈረትላ ሚኒባስ መኪና ትማል ሶሉስ ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ብሰንኪ ዝተደርበ እምኒ እዩ ይብል። ሓንቲ ካብቶም ተሳፈርቲ ዝኾነት ኣሜሪካዊት ብእምኒ ተወቂዓ ብዙሕ ከይፀንሐት ብዝወረዳ ጉድኣት ሞይታ ይብል እቲ ኤምባሲ። እቲ መግለፂ ተወሳኺ ፅፁይ ሓበሬታ ኣይሃበን። ሓድሽ መንገዲ ባቡር ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ሎም ረቡዕ ተመሪቑ ንኣገልግሎት ክፉት ኮይኑ ኣሎ። እዚ መንገዲ ባቡር ነቲ መዓልታት ዝወስድ ዝነበረ ጉዕዞ ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ናብ 7 ሰዓታት ከም ዘሕፀሩ ተገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ኢትዮጵያን ጅቡቲን እዮም ነቲ ሓድሽ መንገዲ ባቡር መሪቖም ከፊቶሞ። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
እዚ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወደብ ጅቡቲ ዘራኽብ መገዲ ባቡር 750 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ኮይኑ ኣስታት $4 ቢልዮን ወፃኢ ከም ተገብረሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምርቓ ብርክት ዝበሉ ቁፅሪ ዘለዎም ሰበስልጣን መንግስትን ነበርትታ ከተማን ተረኪቦም እዮም። እዚ መገዲ ባቡር ናይ መጀመርያ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝተዘርግሐ መገዲ ባቡር እዩ። እዚ መገዲ ባቡር ነቲ ኣብ 1800 ዓ.ም ብፈረንሳ ዝተሰርሐ መገዲ ባቡር ዝትኪ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መገዲ ባቡር ናይ ኮሚኒኬሽን ማናጀር ኣቶ ደረጀ የተፈራ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ከምዚ ይብሉ።
ትራንስ አፍሪካን ሬልወይ ኔትወርክ so it will give an opportunity for connecting Ethiopia with another neighboring countries and it will minimize the cost of the transport.
እዚ ካብቲ ንአፍሪካ ንምርኻብ ዝስራሕ ፕሮጀክት ኣካል እዩ። ንኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ክትራኸብ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ብተወሳኺ ዋጋን ግዜን መጓዓዝያን ዘጉድል ኮይኑ ካብ ብከላ ነፃ ዝኾነን ዝሕደስ ሰዓት ዝጥቀምን እዩ።
እዚ ብቻይናውያን ናይ ምህንድስና ትካል ዝተሰርሐ መገዲ ባቡር 3/4 ካብ ወፃኢታት እውን ብናይ ቻይና ባንክ ዝተሸፈነ ክኸውን ከሎ ዝተረፈ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸፊንዎ። ብተወሳኺ ቻይና ኣብቲ መገዲ ባቡርን ኣብተን ባቡራት ንዝሰርሑ ሰባት ስልጠና ትህባላ። ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብ8 ሚእታዊት ይዓቢ እንተሎ እኳ ትሑት ኩነታት መገድን ነዊሕ ዝፀንሑ ፅርግያታትን ፀገም ኮይኖም ምፅንሖም ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ 5,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ካልእ መገዲ ባቡር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ 2020 ዓ.ም ንምሕናፅ መደብ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ሎሚ ተመሪቑ ስርሑ ዝጀመረ መንገዲ ባቡር ሃገሮም ናብ ማእከላ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምእታው ንዝጀመረቶ ፃዕሪ ሓጋዝ ይክብሉ ከለው መራሒ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ኦማር ግለ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት እምነ ኩርናዕ ምትሕብባር ቻይናን ኣፍሪቃን እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኮንሶ ኢትዮጵያ ሰባት ብጅምላ ይእሰሩ ኣለው፣ ኣባይትን ቤተ ኣምልኮን ይዝረፉን ይድፈሩን ኣሎ ክብሉ ሓደ ካብ ወከልቲ ህዝቢ እየ ዝበሉ ተዛሪቦም ዋህቢ ቃል መንግስቲ ደቡብ ህዝብታት ግና ነዚ ክስ እዚ ነፂገንኦ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ኮንሶ ይፍፀም ኣሎ ንዝበሃል ማእሰርትን ቅትለትን ዝሕተተሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሉ ኣሎ ተቃውሞ ፓርቲ መድረክ። ውካል ህዝቢ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ገምዜ ዕጡቃት መንግስቲ ንነባራይ ከተማታት ኮንሶ ካብ ከባቢኡ የፋናቅልዎ ኣለው፣ ሓረስታይ ኮንሶ ካብ ስርሑ እውን በኺሮ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ዋህቢት ቃል ክልላዊ መንግስታት እቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ወይዘሮ ሂክማ ሃይረዲን ብወገነን ማሰርቲ ይኹን ካል ይጸገም የለን ስሩዕ ግልጋሎት ዝልግስ ኣብያተ ጽሕፈት ስርሐን ይበኣሉ ኣኢለን ብጽሑፍ መግለጺ ዝዘርግሐ መድረክ ብወገኑ ኣብ ኮንሶ ንዝፍጸም ዝበሎ ቅትለት ዝሕተተሉ ምልካዊ ዝበሎ ስርዓት ይወደግ እዩ ልዕሊ 5,000 ኣባይቲ ተባሪዖም ልዕሊ 100 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 200,000 ህዝቢ ድማ ተፈናቂሎም ንብረት ከም ዝተሰረቐን ልዕሊ 300 ከም ዝተኣሰሩን እቲ ዕንወት ማዕረት ዘርኣዊ ህልቂት ስለ ዝቁፅር ተጻርዩ ንህዝቢ ክግለጽ ጸዊዖሎ መድረክ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝምህረሉ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ ብቐዳም 21 መስከረም 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተወሲዱ ዝተኣስረ ስዩም ተሾመ ብህፁፅ ክፍታሕ ዓለምለኽ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ይፀዊዑ ፅዮን ግርማ ኣዳልያቶ ምንያ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ
መምህርን ፀሓፊ ኢንተርኔት ዓንዲ ኢንተርኔትን ዝኾነ ስዩም ተሾመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለ ሲፒጄ ኣፍሊጡሎም ኣብ ሲፒጄ ወኪል ምብራቅ ኣፍሪቃ ሙረቲ ሙቲጋ ስዩም ተሾመ ኣብ ሰዓት እዚ ብኢንተርነት ቀዳማይ ብምዃን እናተፈልጠ ዝመፀን ኢትዮ ቲንክ ታንክ ኣብ ዝተሰየመ ዓንዲ ኢንተርነት ሓሳቡ ብድፍረት ይገልፅ ዝነበረ ምሁር እዩ ይብል ንዓለም ለኸን ውሽጢ ሃገርን መሓውራት ዜና ርእቱ ብምሃብ ይፍለጥ ሓደ ካብኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ተቃውሞ ምልክት ኣብ ሪዮ ውድድር ኦሎምፒክ ዘርኣየ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ብዝምልከት ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ርእቱኡ ሂቡ ነይሩ እውን ኢሎም ኣለዉ ምእሳር ስዩም ሲፒቼ ከም ዘሻቀሎ እውን ሙረቲ ሙቲጋ ገሊፆም
ፖሊስ ካብ ገዝኡ ክወስደ ከሎ ኮምፒተሩ ሓዊሲ እዩ ወሲድዎ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ዘለዎ ኩነታት ኣሻቂሉና ኣሎ ስዩም ሓሳቡ ካብ ምግላፅ ወፃኢ ዝፈፀመ ገበን ስለ ዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ንክፈትሖ ንሓትት
ምሁረቲ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእነት ነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ከም ዘሻቀሎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ መሓዛ እውን ገሊጹ ኣሎ ሲፒጄ ሓያል ፀሓፍቲ ብሕጊ ፀረ ሽበራት ተኸሲሶም ተኣሲሮም ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም 18 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ካብ ዝእሰር 5 ዓመቱ ዝሓዘ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ክብል እውን ጠቂሱሎም ሎሚ ኣማሲኡ ዝበፅሓና ካልእ ዜና ድማ ቅድሚሎም ተኣሲሮም ተፈትሖም ካብ ዝነበሩ ዞን 9 ተባሂሎም ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ሓደ ዝነበረ ናትናኤል ፈለቅን ካልእ ኣባል ዞን 9 ዘይኮነ ፀደቀ ድጋፌን ኣዲስ ኣለም ደስታን ዝተባሃሉ ተታሒዞም ከም ዝተኣስሩ ጠበቃ ናትናኤል ኣቶ ኣመሃ መኮንን ምግላፆም ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወቶ ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ
ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኡጋንዳ ዝሰግሩ ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ኢሎም ንሳቶም ብስንኪ ኩናት መንግስትን ተቃዋምትን ከም ዝተሰደዱ ይገልፁ ብዘይካዚ መንግስቲ ብዛዕባ መረሮቶምን ሰላማዊኦም ፍትፍታሕን ክዘራርቦም ሓቲቶም ብውልቆም ንዝነቐሉ ቆልዑ ሓዊስቱ ኣስታት 11,000 ሰባት ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ መዓልትታት ካብ ባሕሪ ከም ዘድሓኑ ኣስታት 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓላዊ ወሰን ጣልያን ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ሜዲትራንያን ሰሜን ኣፍሪካ ትማል ሶሉስ ልዕሊ 4,000 ሶኒ ድማ ልዕሊ 6,000 ስደተኛታት ካብ ህልቂት ድሒኖም ኣለዉ ሓላዊ ወሰን ጣልያን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ስደተኛታት ካብ 33 ጀላቡ ከም ዝድሓኑ እተን 27 ካብ ፕላስቲክ እታ ሓንቲ ድማ ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ጀላቡ ምዃነን እውን ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብቲ ንኣስታት 1,000 መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ናይጀርያውያንን ዘሳፈረት መርከብ 3 ኣንስቲ ከም ዝሓረሳ ሰበስልጣን ጣልያን ገሊፆም እተን ኣደታትን 3ስትኦም ደቀንን 2 ኣወዳትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለዉ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ካብ ናይጀርያ ኤርትራ ጊኒ ጋምቢያ ሱዳን ኣይቨሪኮስትን ሶማልያን እዮም ኣንቶኒዮ ጉተረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖርቹጋል ነበር ወግዓዊ ዘይኮኑ ቀጻሊ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም ኣብዘን ዝቕፅለ ሓይነት መዓልትታት ብወግዒ ክምረፁ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ሎም ረቡዕ ኣብ ዝተፈፀመ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ናይ 13 ኣባላት ድጋፍ ረኺቦም ተቃውሞ ኣይገጠሞምን 2 ኣባላት ግና ርእቶ ካብ ባህብ ተቆጢቦም ሎሚ ብንጹር ዝተዓወተ ሕፁዩ ረኺብና ኣለና ንሱ እውን ኣንቶኒዮ ጉተረስ ይበሃል ኢሎም ናይዚ እዋን ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ሩስያዊ ዲፕሎማት ቪታሊ ቸርኪን ምስተር ቸርኪን ወሲኾም ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሚስተር ጉተረስ መዕለቢ ክረክብ ኢሎም
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ደብረ ዘይቲ ወይ ከዓ ኣብ ብሸፍቱ ኣብ በዓል እረቻ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰባት ዝወረደ ሞት ስዒቡ ሎሚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ናይቲ ሃገር ከባብታትን ተቃውሞ ተኻይዱሎ። ኣብ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዞም ናብ ሆለታ ከም ዝተወሰዱን ሓደ ወዲ 15 ዓመት ከም ዝተቐተለን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቀቲሉ ዝተባሃለ በዓል ስልጣን ግን ኣይቀተልኩን ኢሉሎ። ኣብ ወለጋ ግንቢ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ህዝቢ ንኸይንቀሳቐስ ኣጊዶም ኣለዉ ተባሂሎም ኣለዉ። ሰለሙን ክፍለ ዘዳለወ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ብዛዕባ ናይ ሎም መዓንቲ ውዕሎ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ከምዚ ኢሎም።
ኣዲስ ኣበባ በአሁኑ ግዜ መሃሉ ምንም የተደረገ ልዩነት የለም። ትላንትም ሰላም ነው።
ሎሚ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ነገር የለን። ትማሉ እውን ሰላም እዩ ነይሩ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ቡራዩ ግን ኣሸዋ ሜዳ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐተለ ሪፖርት በፂሑና ኣሎ። ህዝቢ ከዓ ተቃውሙኡ ቀፂሉ ኣሎ። ሹቃት ተዓፅዮምን ዕግርግርን ከም ዘሎን እዩ።
ሎማዓንቲ ኣብ ግንቢ ዝለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ዝነበረን ዕጡቃት ነቲ ህዝቢ ብምፍርራሕን ብምእሳርን ከም ዝኸልከልዎ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሓቢሮም። ኣብ ምዕራብ ኣርሲ እውን ሰላም ከምዘየለን ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ሰላም ኣሎ ንምባል ኣፀጋሚ ከም ዝኾነን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ በዓል እሬቻ ሞይቶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ በዝሒ ሰባት ዝተጋነነ እዩ ዝብል ብመንግስቲ ንዝቐረበ ርእቶ ብምጥቃስ እቲ ኣቶ ሙላቱ 678 ሰባት ሞይቶም ዝብል ሓበሬታ ካበይ ከም ዝረኸብዎ ተሓቲቶም
ሶርሱን ከዚ ኣገኘ ብዬ ለመናገር ለነገሩኝ ሰዎች ደህንነት ሲባል ይሄ ለመግለጽ ይቆጠባሉ።
እቲ ምንጪ ካብዚ ረኺበዮ ኢለ ንምዝራብ ንድሕነት እቶም ዝተዛረቡኒ ክብል ካብ ምግላጽ ተቆጢበ ኣለኹ። ነገር ግን እዞም ዝሞቱ ሰባት እንስሳታት ዘይኮኑ ሰባት እዮም። ወላ ሓደ ሰብ ይኹን ክልተ ሰባት እንተሞቱ እውን ወላ እውን ሞይቶም ዝተባህሉ 55 ሰባት ሓላፍነት ወሲድና ኣለና እውን ኣይበሉን። ንሓና ዘተሓሳስበና እቲ ተግባር እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ፍሉይ ዞባ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሰንዳፋ ልዕሊ 160 ሰባት ናብ ሆሌታ ከም ዝተወስዱን ከምኡ እውን ፊጣ ጉቴ ሙለታ ዝተባሃለ ወዲ 15 ዓመት ብሓላፊ ፀጥታ ከም ዝተቐትለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ንመሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ገሊፆምላ። ሓላፊ ፀጥታ ግን ነቲ መንእሰይ ኣይቀተልኩን ኢሎም። ኣብ ዞባ ወለጋ ከተማ ግንቢ ሓይልታት መንግስቲ እቲ ህዝቢ ከይንቀሳቐስ ምኽልካሎምን መናእሰይ ካብታ ከተማ ለቂቖም ክወፁ ከም ዝተሓተቱን ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣዛዚ ፖሊስ እታ ከተማ ኮማንደር ሲሞኔ ግን ኣብታ ከተማ ናይ ንግዲ መደብራት ዝዓፀውን ኣገልግሎት መጓዓዝያ መሃብ ዘቋረፁን ሓይልታት ጸረ ሰላም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ቢሾፍቱ በዓል እሬቻ ብሓይልታት መንግስቲ ተፈጺሙ ንዝበልዎ ቅትለት ብምኹናን ናይ ዓፋር ህዝባዊ ፓርትን ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን መግለጺ ውፅኦም። ጸኒሑ ዝበጽሐና ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ተልእኾ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ እሬቻ ዓመታዊ በዓል ኣብ ህይወት ሰብ ዝበጽሐ ሞት ከም ዘሕዘኖ ብምግላጽ ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ተመኒዩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዕርቀ ሰላም ንክወርድ ብተወሳኺ ድማ ንናይ ህዝቢ ሕቶታት መፍትሒ ናይ ምሃብ ከይዲ ክጅምር ከም ዘሎ እውን ጸዊዕ ኣሎ። ኣብዚ ኣጸጋሚ እዋን ንኢትዮጵያን ጠቕላላ ህዝባን ንምሕጋዝ ድልው ምዃኑ ሕብረት ኣውሮፓ ገሊጹ ኣሎ። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ምክትል ፕሬዚዳንታዊ ሕጽያት ዩናይትድ ስቴትስ ቲም ኬይንን ማይክ ፔንስን ትማል ምሸት ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ መድረኽ ርሱን ክትዓካይዶም ካትሪን ጂፕሰን ዝሰርሐቶ ተወለወለ ገብርኤል ሕዝዎ ኣሎ።
እቲ ክትዕ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ንእሽቶ ካምፓስ እዩ ተኻይዱ። ክልቲኦም ሕጽያት ኣብ ጉዳይ ኒኩሌራዊ ኣጽዋር፣ ኩነታት ሶርያ ከምኡ እውን ለውጢ ስርዓት ፍትሒ ዝሃገር ተጋጺኦም ሓደ ነታ ሓደ እውን ዘረብኡ የቋርጾ ነይሩ። ሪፓብሊካን ሕጹይ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ኣብ ክትዑ ዴሞክራቲክ ፕሬዚደንታዊ ሕጺቲ ሂላሪ ክሊንተን ነቲ ንማእከላይ ምብራቕ ካብ ቅጽጽር ወጻኢ ዝገበረ ፖሊሲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝሃንደሰት እያ ክብል ነቒፉ። ዴሞክራቲክ ምክትል ፕሬዚደንታዊ ሕጹይ ቲም ኬይን ብወገኑ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሕኡ ዘቐድም ምስ ሩስያ ንግዲ ኣካይዱ ንህዝቢ ምግላጽ ዝኣበየ ክብል ነቒፉ።
ዶናልድ ትራምፕ believes that the world will be safer If more nations have nuclear weapons, he
Donald Trump ተወሰኽቲ ሀገራት ኒኩሌራዊ አጽዋር እንተወኒነን ዓለም ዚያዳ ሰላም ትኸውን ኢሉ እዩ ዝኣምን ስዑዲ ዓረብ ጃፓን ኮርያ ክውንንኦ ኣለዎን ዝብል እምነት ኣለዎ
ሪፐብሊካን ማይክ ፔንስ ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ እዋን መሪሕነት ባራክ ኦባማ እናደኸመት እያ ከይዳ ይብል
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration.
Hillary Clinton, come ministry was a million at kilometer dihri migashan, handa sit policy was a zi memmehda dihri muhanan, America, lomi, dihneta wadil yirikab.
Abti kitta istarakhubu tamahara Longwood University kalo tatabagtin, abti naitamali mishet kitta tarakhibam niram.
Who am I voting for? It has a lot to do with this debate honestly, but looking at the facts.
እዝክተዕዚ ንዝመርጾ ሰብ ካለሊ ሓግዝንሎ ሓቂ ንምዝራብ ናብ ትራምፕ ገጸይ ቀኒነለኹ
ክልቲኦም ምክትላት ሕጽያት ኣብ ዝጋጨውሉ ዝነበሩ እዋን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ተጣበቕቲ እውን ናይ ባዕሎም ክትዕ ከፊቶም ነይሮም ንኣብነት ጉዳይ ቀረጽ ዶናልድ ትራምፕን ክሳራ ንግዱን ሳራ ሃክቢ ሳንደርስ ደጋፊ ትራምፕ ያ
It continues to come up and so I guess we'll continue answering it but hopefully this will be the end
ጉዳይ ቀረጽ ትራምፕ ምልዓሉ ቀጽሉሎ ንሕና ድማ ምምላስና ክንቀጽልና ተስፋ ገብር ብዛዕባ ቀረጽ ትራምፕ ገዲፍና ብዛዕባ ቀረጽ ነፍስ ወከፍና ክንዛረብ ክንጅምር ንኣሜሪካውያን ዝያዳ ዘገድሶም ንሱ እዩ ኢኮኖሚ እዩ ሃገራዊ ጸጥታ እዩ
ደንበ ክሊንተን ብወገኑ እቲ ጉዳይ ምኽፋል ቀረጽ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ እምበር ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ቀረጽ ኣይኮነን ይብል
So we're happy to talk about policy, future, what's going to build a strong economy, who's better for the middle class.
بزعبا policy, بزعبا مسائي, بزعبا مهناس حيال economy, بزعبا عما أخلاي أتاوي زركب حبرة سب من زرابنا كنغزلينا.
أبو منبر دنبام ريشا كلينتن جون بوديستا دونالد ترامب صرفي زعلام او زمت مريشا او زكايد كبل كله ደጋፊ ትራምፕ አባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጀብ ሃንሰርሊንግ ብወገኑ ጸርፊ ካብ ቲም ኬይን እዩ ዝመጽእ ነይሩ ኢሉ ክልቲኦም ሕጽያት ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ኢሚግሬሽን ሩስያ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኤኮኖሚ ውሽጢ ሃገር ብርእቶኦም ተራጺሞም ከም ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ እንተኾይኑ ክትዕ ምኽትላት ሕጽያት ኣብ ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዙሕ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ካልኣይ መድረኽ ክትዕ ክሊንተንን ትራምፕን ግን ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልታት ክካየድ እዩ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ መደብ ህዝቢ ምስር ትማሊ ሕጽያት ምኽትል ፕሬዚዳንትታት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላማይን እንኮን ክትዓካይዶም ኣለዉ ህዝቢ እውን ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ተኸታቲልዎ ኣሎ ነዚ ዘለዎም ርእቶ ክገልጹና ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስ ብውልቂ ስራሕ ዝመሓደሩን ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ዋና ዳይረክተር ምምዕባል ኮርፖሬሽን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም ዘዘራረበቶም ምኒ ኣፈወርቂ እያ ፈለማ ሓፈሻዊ ትዕዝብቶም ሓቲታቶም ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ብምግላጽ መደብና ይጅምር
ኣረ ብክልቲኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ እየ ድመስግነኩም ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ እዚ ትማሊ ዝተኻየደ ሕጽያት ምክትል ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ዝገብርዎ ክትዕ ኢና ክንዛረብ እስቲ መጀመርያ እቲ ክትዕ ከመይ ርኢኹምሞ ሓፈሻዊ ኣቶ ብርሃነ ዶ ክጅምር
ፅቡቅ ነይሩ ካታተሎ ነይረት ማለት ብወገን ፐንስ ርግእ ዝበለ ናይ ኣዘራርባ ዓቕሚ ርእዩ ብሸነፍ ከይን ከዓ ንእሽተይ ህድኣት ዝጎድኡ ዓይነት ዘረባታት ይገብር ከም ዝነበረ እየ ተዓዚባ
እሺ ኣቶ ዮሃንስ ከ
ኣነ ከማ ምስ ብርሃን ሰማም ኣለኹ ማይክ ፔንስ ርግእ ዝበለ ኣብቲ ፖይንት ጥራይ ነ ዝዘረብ ዝነበረ
ኣብቲ ነፅበ ስለዚ ቲም ከይን ቁሩብ ህወኽ ነይሩ ዝብል ይቕልጥፍ ነይሩ ድዩ ገምጋምኩም ዮሃንስ ዋላ
ህወኽ ነይሩ ሓቂ ዘረባት መብዛሕትኡ ኬን ዝዛረቦ ዝነበረ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ወርሒ ሸሞንተ ወርሒ ዝሰማዓዮ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይሰማዕለን
ሕዚ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ቶም ሕፁያት ፕረዚደንታት ስ ኣቶ ብርሃነ
ማለት እቲ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ንፕረዚደንት ዝወዳደር ዘሎ ሰብ ናቱ ፍልስፍናን ናቱ ሓሳብን بأقباب مزرقحي نمقرابي كابو حالي سوقعا لسينا opposing side زمس أتحساس باون موقعي تمالي تمكين نعاخ قبر زمس يمثل مايك بنس جن ني دانالد ترامب نعو بقولو كلا خلولو تزي كألة نتي ناي ريبابليكانيزم أسوي كعمسمر بسبق كتنتنون كلا خلولون بحبرة سب أمريكا عن زلوا قم نجر ناي ريبابليكان برينسيبلز السنة سرعة تنتنو قيلو يمثل النتمن
حجي حرقتي بزم وهابتر إتوي تنتز وهاب زنبرة زناي ريبابليكا وين مختل بريزيدنت دونالد ترامب كلا خلو لهم مايك ألن برقص نزناي كونسرفاتيزم نبلو وينتي ناي ريبابليكا وين تنحسب قليت هو تمدرسن عوام زيادة نخفلو تقيمو منبر ترامب سبزح زت عوام نجار يلن زبلو بها هلا تاتني رمز تمنال بات أبزي أب أخل خطو برهاني
ترامب خم قلسب تزعربو زلو قلسباوي اتحساسبا بزوح دقف زخئل ايكونن كم مايك بنس زعمثلة ناي بوليتيكال مدن عقمن زلو وسب ابكم اتحد خاتو من النتو ونز فقدلوي مثلا النساء يقع غيرو اتي ترامب حزو زلو ويقع عنزو قوال حو زلو قم نقرقين ترامب دو يخوون بعال بيت نزبل الرعاية كم حدا نتبي يكون حزون خلينا جن تنسوز دفع فوق أزر لحساب أب قطباوي ناشنال إقonomي خلنا ويكاني أب ناي أمريكا تبغى روز الله بوز أقداي ناي القاعد بالنت قال وتحجرات زيتات بدم بيو تنتينو شو يقع قبر زخيل مخنياتو مايك بنس ناي ريبابليكان الرأي ده قافيت راح خيكونس بعلوان ناوني لذي ترامب خم ترامب قبل لسب نقولن قريفو نتيزة قالس زولو حساب ناي ريبابليكان دوكتن نعوقو ايو كالاقل لذي بمقبارو قل نبعلو نقدميت وين نبعلو في الرأي اللو وين نقول حالو نقاري قبر اللو مالتا يكونن يتحساب ايو زقدمنير قل لسب ايكونن
تو يوهانس كلت يوم مغتل بريزيدنتات ناي ديموكرات تيم كين ناي ريبابليكان مايك بنس كسابكم دي وزق إيطاويا نيرو مابزق التعزم واليكال تو يوهانس
كدام على قرن مايك بنس بحلمات كونيتها تيزا لو مغناتو دانالد ترامب بزح جيغا جيرو لو خزارب كلو أخالات تتصرف كلو كبل كلو مايك بنس بحجي ماتو أبزي دفين خجبر بتعمل عشقاري خوني رخيبو كلانا كم زرعنا يو كلو كتنكز دالي انتاي مسلك زعبانا يزينا يسير بروموشن دو تزارب كيو أدلاي مهناتو فريزيدنت قلن تلا خوينو زوم سبات زيعتهم يوم سلطان زوستو مايك فينس خونو ولا تيم كين خون سو ناتاتهم سير بروموشن كستاي أدلاي مهناتو تهزي أمنات كهلو زي فريزيدنت تلا قلن خوينو زمتشو سلطان زحسر منيو كنفلتو لناس لازم هال أنا أتوم سل فروموشن أقداسي ترد أريخي وذا حالة فقزي ناي أوباما فرست إلكشن مس مكين أبي جيغاز غيبرو مكين تازو مرس عز بايس بريزيدن من كم زخونا دون سفلتو والا توم ريبابلكان كمان أمنيت هيني برو من السواي زي سواء كنت عمتيو حالي نقل تلاح كوينوس زا سويتين تلاح تخون نازي عدد مرهو أب شقري نازل لنا بزبل بزو حاتو دوم اندبندن دخولو سبات أوباما خلو تقريد وميرو من يوز سواي زمت زنبر نكاي تزاري وبزا ناي حانتي كساي حانتي ناي مورداتا ناي مجمرا ماي مورداتا كتا أسي الفايس بريزيدنت كساي كبلو لي اي جمتني سبات كل شاب بريزيدنت تعبتو عن فوكس قبلو زي ناي تمالي نت بول كلوت اي ليس اي جمتني بوغني
وش اتو برهانه
I think تي كنو حزوز لنا نتبي مثلا أنا خمس تردع أن ما نتبي مولتاي كالتشراليزم بتيم كين أدلاي نوتون قم نقرون تمالي تنجين ويو بشنف مايك بنس قعا تي ناي تلست ربا قاتي موزولا ربا قاتي موزولا ساقاماتن نعوو ملسي انجليز ويقع أباي بريطانيا حباتو زلا قاب ربا نيونيان معارا موزا نعوون تنتناتا تيبوي وناي دوب سيكوريتي نالحاقرنا مني مت زبل نقرات بقلباب ايكونومي ويكعب قلباب كابيتاليزم وغلوباليزم تؤكب حيلي ناي حزب امريكا تترنف نشرعات ناي حزب امريكا يباتاتنن يمشمشن كمزولو ستاتون اب متنخار سقبرلو كمزولو ازيكات بدنبي تنتينو يمثلني بحجب امريكا زولو خطع ليبرال ديموكراسي مسفح بحد شنخ باقال اي شنخ كعاني وسور زخونة من قستاوي اب ديموكراسي اب ديموكراسينا فدراليزم ويكعاني زي كنسيرفاتيف باليوس زبحان ايو زولو تخطع مايك بنس نزيئة بدن بغير ايو تنجينوا زيغا اخو نرئيو خلنا دانيل ترامب كم تزبلون كم تزقوبرون زولو ابزي درجة زي نخبت صح أي مخالن بقالي جزيت الزخون نيرو. إتين دونالد ترامب نخدميت زمت أوزرلو حسب. دونالد ترامب بعد بيت ديوناز حسب ديو أيكونن قالو حطوي. جن إتين دونالد ترامب ندادو خوينو نخدميت زمت أوزرلو حسب جن حكي إيو قالو إيو بعد بيت قالو إيو بعد. سوتات إنا بدخن بزق بعناي.
نهره سنبتون على نايتهم بحجات بريدنت أتقطع. نسون رينا ده حل مزارب اللي زخون نخلو تهما قايشنا بتعمير مسكنكم أت. يوهانس كفلة خذها واشنطن دي سي أتو برهاني أمارك خذ كولومبس أوهايو أزي مسكنكم يقني لي
أوكي
هارا سلام بلو
مدب هزوي مسجديك سمعو ساني خمز حبركم سمعتي أنا وني قني لي نمنيان أغايشان نابريتو تاتم كنحلف
وجهن أسبق تزارو وجهن سلام جنس أرجعني أجيب هذا تزارو كنا على الجهر لا أضحى هم دعوا لكم جلبي دعوكم زارو أنا ناوكم بزيت موتوا بزيت زارو ناوكم كابد كنا نقصر نام أهم سب 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 أي سب أس سب سب سلام جنس أنتم أهم حيوش أشياء باي
صوركم بيئة سنين وعلكم حسب مجلس صد زميلين لبنان فونكم جكا والدبرها فاسيل أنت ذكرى كلايت على الفون كم كالوس كثيبة دلنا يا عمي بلي
أنا هذين كمسلمي تراتي من مخارو من رغزات بتعامي كبيدي مسلمي منغستيون تقوام تيهم شكر فاتيرهم يزبل هلا فنتكوف تزببهم دول تحاسوان اللغوية يزنسل تقوام تيه دي بلتري قوامهم قد كمالو منغستي يو هلا فنتكوف تزللو ويمزلو تيم قناتي تخنتات يا شجار يمثل أت بعل الجوز يكون باندرا يوم ميكروفون هديهم ميزاون يوم من ساعات يقول حجز وتعين يرو نعم نفادو شجار يوم الجوز يكون رجيت شندة وها وين باندرا هيسكا تتركا وجاوي خطر سر تشينا هنا روسيا هنا يوروب هنا جرمن مثالي نانازي أرمايسكا نانازي نرقفت طاقات السريعة أم تيبيا هناك قاوي كونان ناناتو باندرا قنرو إلنا أقراو بيوشتي إنا منغستين ناي أرمو منيسي ماخل شكر ذلي مثل النيو
نخلهم هابتريتو أزينا نمسكن حزون صحفلنا دولنا مباركس خبركم سمعتي صباح كساب نرخب بزع بموزيكا مسارحي ترح استواليلت لس لستي موزيكا سنابتكم دحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.